Arratsaldeon Bilbotik. Euskal Y-a zeresan handia ari da ematen azken bolada honetan. Hain zuzen, abide handiko trenaren errentagarritasuna hitz egin zuten pasaden astean Gasteizko legebiltzarrean. Berria malea Iñaki Barzena da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea.
Abide handiko trena, edo Euskal Y-a, azteko handia ez da izango abiadura, Donostitik Bilbora 55 minutu.
Bai, hori ze izan zuen pasan astean niño, osea, Madrileko ministeritzako ordezkariak, ez? Badirudi Espainiako gobernuak argi utzi nahi du abiadura handia, ba, ez dela hain handia izango. Zeren gero eta azkarrago joateko, gero eta nolabait 250 kilometrotik gora ibilteko, eta horrek esan nahi du abiadura handia hori dela, ba, lineak behar ditu baldintza batzuk oso garestiak direnak, ez, eta, bueno, ba, proiektua garestitzen den einean, ba, ba, gauzak zailagoa dira, horregatik ari dira pentsatzen, ba, bueno, ba, Bilbo, Gasteiz eta Donosti bitartean egongo den trena, ba, tren Intercity bezalako bat izan daitekela, ez, eta ez abiadura handiko trena, nolabait 250 kilometroko, baino azkarrago doana.
Jarraitzeko esan dugun bezala pasaren astean, Txermabel eta David Hoyos izan ziren Gasteizen. Azteko, nortzu dira horiek?
Bueno, ba, David Hoyos gure ikerketa taldeko, Ekopol ikerketa taldeko kide bada. David Hoyos, David Guillamón eta Roberto Bermejo, hirurok, duela, ba, 9 urte, 2006 urtean egin zuten ikerketa bat, nolabait, HT proiektuaren errentagarritasun ekonomiko-sozialare buruz, eta ikerketa hori oso bueno, polemiko izan zen, eta gogoratzen dut, ba, bai gure unibertsitateko errektorea garai horretan, bai Deustuko unibertsitatekoa, eta mondragon, hiru errektoriak eta ziren nolabait kontra esan ez, bueno, ba, HT zala proiektu bat, ba, nolabait hiru unibertsitateak eskatzen zutela, ez? Gogoratzen dut garai horretan esaten zala, ba, nolabait, hiru hiriburuen artean mugitzen diren ikasleak eta irakasleak ba, garraiatzeko oso balioko handikoa izango zela, ez? Bueno, ba, bueno, gauzak dira ziren modukoak, ez? Germabel, konkretuki da, Bartzelonako irakasle bat, ikerlari bat, bueno, el correok pasadan astean esaten zuen abiadura handiaz eta azpiegitura politikaz Estatu Espainiarrean bueno, aditu nagusitako badala, ez? Idatzi berri du diburu bat oso interesgarria, Espainia Kapital Paris, ez? Eta hor nolabait aztertzen ditu gaur egur Estatu Espainiarrean martxan ari diren azkenengo hamarkadan, eta eredu nolabait azpiegituren eredua, bai autopistak, bai abiadura handiko trenak eta bar, eta oso polemikoa da, eta berak hain zuzen ere, bueno, nik uste dut jango Germabel ez dakit pertsona, ez dakit, irakasle bada, ekonomilaria, eta, bueno, nolabait zango nuke nik ideologikoki, ba, Partido Socialista Katalanaren alorrekoa, ez, baina, berak esaten du, ba, gaur egun, abiadura handiko trenen diseinua eta proiektu horiek, bueno, ba, baztertu behar direla, ba, eta arrazoi batengatik, ez direlako errentagarriak, hau zuzen ere, berak esaten du, bakarrik munduan bi proiektu abiadura handiko bi tren bi tramo direla errentagarriak. Bata dago Japonen, eta Japoniako horrek ditu 150 milioi erabiltzaile edo bidaiari, eta bestea da Europako lehenengoa, ez? Frantzian egin zan, Lyon eta Paris bitartean, eta horrek ditu 25 milioi erabiltzaile urtean. Horiek biak dira errentagarriak. Horrek ez nahi du, ba, bueno, ba, bidaiariek pagatzen dutenarekin trenaren ereduan mantentzen dela. Beste guztiak, munduan dauden beste guztiak, ekonomikoki ez dira rentagarriak, defizitarioa dira, eta berak esaten du, bueno, Espainiako kasuan, Estatu Espainiarrean, ba, bueno, 2500 kilometro ditugu, ba, abiadura handiko trenanak, eta guztietan urtero 28 milioi pertsona mugitzen dira. Horrek esan nahi du, ba, oso defizitarioa dira, eta pasaren egunean, bueno, duela bihazte horre Durangoko azoka, berdeago azoka horretan, ingurumen azoka horretan tokatu zitzaidan Roberto Bermejorekin egotia, eta Roberto Bermejo garri eta garbi izaten zuen, Ba, nolabait gaur egun Espainian, Espainian dagoen abiadura handiko trenaren proiektuak, Madrid eta Barcelona edo Madrid eta Sevilla, Madrid, Málaga edo Valencia bitartean, horiek martxan dauden horiek, edo Madrid eta Valladolid bitartean, horiek oso difizitzaio direla, eta horietan prezioa, gobernuak prezioa jaizti duela, euneko amarra edo. Eta aldiz, hirietan dauden zerkanietako, adibidez pentsau, Santurtzi eta Bilbo bitartean, edo Santero Bilbo eta Orduña bitartean dauden tren hoien txartelak garestitu dira, eta horrekin ari da finantzatzen abiadura handiko trenen defizit horiek, ez? Hori eskandalu garria da, eta nik uste dut, bai Madrid eta bai Euskal Herrian ere, Gasteizko gobernuak eta pentsatzen dut, Iruñako gobernuak ari dira pentsatzen, abiadura handiko trena galderik urrandia daukala, eta pentsatu behar dela, ze tren mota egin behar dan. Eta horregatik, pasan astea etorri ziren, EH Bilduk deituta, Gasteizko parlamentura, bai Germa Bel eta bai David Hoyos, biok, ekonomilariak, esatera, pentsatzeko badala proiektu hau, gaur arte gastatutako dirua asko dala, baina pentsatu behar dugu zer egin. Edo bertan bera utzi, hori da aukera bat, edo berregokitu birmoldatu eta tren konbentzional, tren egoki bat egin, baina ez bakarrik, nolabait tren azkar bat, bakarrik ejekutiboek eta bakarrik enpresa kargu altuko jendeak erabiltzen duena.
Hain zuzen, esan behar dugu Bilbotik Donostiara 55 minutu egiteko abiadura handiko edo tren horren bitartez, autobusez 55 minutu gehiago, baina txartelean benetan desberdintasuna. Txasma Bel eta David Hoyosenaren ustez, gutxienez errentagarria izateko 25 euro balibizo izan beharko lukeen txartelak.
Bai, eta 10 milioi bidaiari urtean, hau da. 10 milioi pertsona, hau da, Euskal Herrian bizi garenok denok, joan beharko genduke gutxienez hiru aldiz tren horretan, ez? Ez du zentzu handirik, hau da, gaur egun pentsatzea, abiadura handiko trenak baditu abantaila batzuk, adibidez, da eredu bat hegazkina baino ekologikoagoa da, hegazkinari kompetentzia egiten dio, zeren hegazkina baino azkarragoa da, baina adibidez, distantzia txiki hauetan, 100 kilometrotan, autobusa askoz egokiagoa da, askoz ekologikoagoa eta askoz sozialagoa. Orduan, zuk esan duzuna, ez? Hau da, Bilbo eta Donosti bitartean, edo Bilbo eta Gasteiz, edo Gasteiz eta Donosti bitartean, 10 minutu gitxiago tardatzeko, autobusa askoz hobeagoa da. Orduan, pentsatu behar dugu Euskal Herriak trena behar duela, dudarik gabe, guk trena behar dugu, guk pasamentean askoz kilometro gehiago geneukan trenarenak gaur baino. Trena gutxitzen joan da, alboratzen joan da, marginatzen joan da, eta trenak suposatzen du, trena da, dudarik gabe, garraio eredu ekologikoena eta sozialena, baina David Hoyosek esaten zuen, behar dugu pentsatzea, agian proiektu hau birmoldatu behar da, eta intercity edo tren konbentzional bat eraiki behar dugu Euskal Herrian, ez bakarrik hiru hiriburuak konektatzen dituena, baizik eta bidean dauden herrialdeak, Arrasate bat, Tolosa, Durango, konektatzen duena ere bai, eta geltokiak dituena. Ez? Hori da nolabait Euskal Herria behar duen trena. Nolabait baiaraz-baiara konektatuta dagoen, hau da, Durangaldeko jende guztiak ezin baldin badu, tren hori profitatu edo hartu, ez gara asko arreglatzen ari, ez orduan, non dago trenaren errentagarritasuna, non dago trenaren ekologikotasuna, bere erabilera handi, hau da, izuk ipintzen baldin baduzu, garraio publiko hori, jende askoren erabilerako, horrek errentagarritasun sozial, ekonomiko eta ekologikoa izango du, ez? Eta hori da, ez da bairan dagoen, hau da, nik uste dute argi utzi zuen Germa Bel horrek, ez? Ezan zuen, abiadura handiko trenek egiten dutena da bi puntu nagusien arteko adibidez kasu honetan, ez? Madrid eta Sevilla edo Madrid eta Barcelona, bi puntu horiek eskinakoak zurgatu egiten dute pasabidean tunel moduko efektu bat egiten dute eta Zaragoza edo Córdoba edo dakit, Ciudad Real edo Puerto Llano edo ekonomia hoiek zurgatu egiten dituzte, ez? Orduan, bueno, bada garaia pentsatzeko, ba, bueno, Euskal Herrian bezala, ba, zergaitik Bilbo, Donosti eta Gasteiz zurgatu behar dute Durango, Tolosa, Eibar, Arrasate eta beste hiri ertaine hoien ekonomia eta bizimodua, ez? Ez du zentsurik. Orduan, pentsa dezagun ondo zer egiten ari garen, pentsa dezagun ondo, ba, oraindik trenak erdie baino gitxiago eginda dagoela, eta, bueno, ba, pentsatu behar dugu zer egin. Nik ez dut bi alternatiba ditugu, edo utzi, edo birboldatu, baina jarraitu proiektu berdinarekin ez du zentsurik.
Ez da baita aipatu duzu Iñaki, eta esan behar dugu pixkanaka edatzen ari dela. Pasaren astean lehenko aldiz nik akordatzen ari zela bederen, EITB-en, interneten, ba, hain zuzen, Germa Bel eta David Oiosen testigantzak hartu ziren, loaita esteko da Birandiko trenaren aurkako kritikak, lehen aldiz, birpentsatuko dute?
Bai, egoera ekonomiko eta politiko kritikoa daukagu tartean. Nire ustez, gaur egun, agintean dauden instituzioetan dauden partidu nagusiek ikusten dute ez dakitela zelan egin, ez dakitela nora joan, ez dakitela behar dutela nolabait legitimazio modu bat edo jarraitzeko proiektuak, ari dira jarraitzen, ez azkenengo esaten dizuen. Duela 9 urte, David Guillamón, Hoyos eta Bermejok egin zuten analisi sozioekonomiko bat ikusteko proiektu honek ze errentagarritasun mota zeukan, eta argi eta garbi esan zuten, ezetz, eta eurek esaten zuten, laster dator krisialdi ekonomikoa, petroleoa gora doa, zementoaren edo porlanaren presioa gora doa, ez du zentzurik olako tren bat. Eta olako tren bat, eta eurek esaten zuten, Euskal Herriko jendea ez da mugitzen hiru hiriburuen artean, erkidego autonomoko jendea, edo Iruña sartu nahi baldin baduzu ez, mugitzen gara, baiaraz baiara, mugitzen gara, herri-zerri, eta behar dugu, nolabait, ba, zonalde eta baiara eta aran guztietan, ba, lotura bat, trenaren lotura bat nolabait jendea komunikatzeko. Mugitzen garen moduan, eta horrela, nolabait, mugitzen garen moduan, edo gure lana eta gure nolabait ekonomia nolakoa dagoen ikusirik, ba, trena horretara egokitu behar da. Eta ez aldrebez, eta ez tren bat egin bakarrik nolabait, esan da, ba, ejecutibo edo elite ekonomiko hientzat, hori, ba, 25-30 euro bidaien pagatu dezaketenak, ez horrek ez du zentzurik. Eta, bueno, ba, lan hori egin zan duela 9 urte, orain konfirmatzen da, eta orain, nik bentsatzen dut, ba, elite ekonomiko eta politikoek behar dute, birnegoziatu behar dute nolabait mai gainean jarri proiektuaren norabidea, ez? Zeren ikusten dute, hori, argi eta garbi, ba, Frantziako lotura eta Gaztelako lotura ez direla etorriko 20 urtetan edo 30 urtetan. Orduan, nora goaz gu gure hiru hiriburuen arteko tren honekin? Bueno, ba, hori da, eztabaidan dagoena, eta nire ustez argi eta garbi izan zuen pasan egunean David Oiosek, ba, edo bertan bera usten da proiektua eta ikusten da, ba, beste politika, garraio politika bat diseinatu behar dugula, edo birmoldatzen da, ba, nolabait, gaur egungo bueno, ba, behar izan ekonomiko eta sozialetarako beste proiektu bat adosten, ez? Hori da nolabait, bueno, pasan astean plazaratu dena, eta nire ustez, bai, arrazoia duzu, bai El Paisen, bai Telebistan, bai Irratian, bai El Correon, leku guztietan agertzen ziren ahots kritiko hau, ez? Nolabait, nik esango nuke, duela 8 urte, duela 9 urte, hori gauza berdinak esatearen, ba, kriminalizatuta izaten ginen, ez? Nolabait esaten diguten, ba, hori eta zalea ginela, terrorismoaren aldeko terroriste zeukaten jarrera berdinaten euskalda, eta bueno, nik uste dut bada momentu bat, pentsatzeko zergaitik ari diren aldatzen euren jarrera.
Bestalde eta bukatzeko Iñaki, Abiadura Handiko trenarekin jarraituz, baina kasu honetan, Italiako Val di Susan, Herri di Luca, ekintzailea dugu, borrokan eredugarri.
Bai, hori horretaz, bueno, ba, pasan astean enkargu bat jaso nuen argi aldizkaritik, eta bai, ba, liburu bat irakurri nuen, pasan astean, La Parole Contraria, italieraz, kontrako hitza, kontrako berba, esan daiteke euskeraz, ez? Liburu txikia, liburuzka txikia, Herri di Luca da, bueno, aktivista bat, edadekoa, poeta, idazle bat, italiakoa, nahiko ezaguna, nahiko, bueno, lan handia egin duena, eskerrekoa, bere garaian eskerri dautzaian ibili izana, 60. eta 70. hamarkadan, lota kontinuan, Eta orain prozesatu dute eta eskatu diote ba, urte bat eta bost urte bitarteko kartzelazio horra. Esan duelako, ba, bueno, ba, hor baldizu zan, Lyon eta Torino bitarteko abiadura handiko den proiektu horretan. Esan duelako, ba, gobernuak martxan ipini dituela obrak eta poliziak eta ejertzitua ipini duela horre babesean. Eta horren aurrean, ba, bueno, gelditzen den bide bakarra da sabotaia, ez? Eta sabotaia hitza aipatu du, eta berak argi eta garbi izaten du, hau ez da terrorismoa, hau da jendearen, nolabait, konpromesua eta jendearen borroka, hau ez da antidemokratikoa, hau da herritik sortzen den borroka molde bat, eta kuriosoa da, ez? Berak, niri asko gustatu zain liburua, bueno, laro gehi, orrialdeko liburu txiki bat, eta hor argi eta garbi esaten du, ba, sabotaia da hitz bat asko adierazten duena, nolabait proiektu edo nolabait egitasmo injusto baten aurrean, bueno, jendeak agertu dezaken, bueno, kontrako jarrera, baina ez duela utziko, ba, ez fiskal eta ez epailerik sabotajearen zentzua eta sabotajearen esanaia definitzen, ez? Sabotaiak gauza asko esan nahi dituela, eta ez duela zilikusidik ez terrorismo edo ez violentzia indiskriminatuarekin. Eta nire ustez planteatu du, ba, bueno, ba, Italiako kasuan, ba, burruka oso interesari bat, bakarrik esatea, azkenengo bi hilabetetan, egun mila liburu saldu dituela, Enrique Di Lucak, eta nire ustez oso interesgarria da polemika, bueno, esan dut lehen, ez, duela bederatzi amarrurte, ba, nola baite abiadura handiko trenaren aurkako proiektua kritikoa ginenok, ba, bueno, komunikabide nagusiek eta politikari eta hainbat idazlek, edo tertulianoek esaten zuten gu hori terroristekin lerratzen ginela, ez. Hori da, ez zuzen ere, orain gertatzen ari dana Italian, eta nire ustez asko ikasi dezakegu, eta bueno, ondo legoke Herri Di Lucaren bizitaldi bat antolatzea Euskal Herrira, nolabait berarekin ba, solasaldi bat izateko eta komentatzeko zergaitik, berak, adibidez, 70 urteko idazle batek, nolabait bizitza, bueno, eredu, bueno, militante bat izan duena, momentu enten, komprometitzen da, ba, hori, abiadunatiko tren aurkako burruka hortan esanez, ba, bueno, ba, ezin dugula onartu gure natura eta gure bizimodua, gure nolabait, gure antolamendu ekonomiko eta sozialen kontra doan, proiektu erraldo jauek, ezin dugula permititu, ez? Zir ustez, bueno, baldizuzan gertatzen dana, Euskal Herria nolabait bebai gertatzen ari da, eta nik uste dut, Herri Di Lucak planteatu duen kritika oso egokia da, Italian berarekin elkartasunean ari da sortzen uin oso fuerte bat, eta nire ustez, ba, Euskal Herritik bebai gure elkartasun txiki baina importante hori bidali behar diogu.
Iñaki Bartena, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale ba, bieltxo, nahi duzuren arte. Ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.
Hauxe guztia Bizkaiko hiriburutik. Arratsalde on pasa.